Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» συνεχίζει και σήμερα μια ξεχωριστή αφιερωματική σειρά της, επικεντρωμένη σε επιλεγμένες ομιλίες που δόθηκαν κατά το πρώτο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Η ψαλτική τέχνη ως αυτόνομη επιστήμη». Διοργανώθηκε από τον τομέα ψαλτικής τέχνης και μουσικολογίας της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού και με την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Βόλου, και το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας μεταξύ 29 Ιουνίου και 3 Ιουλίου του 2014.
Σε αυτό συμμετείχαν 65 επιστήμονες από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, τον Λίβανο και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Απότερος σκοπός της μουσικολογικής μελέτης, η κατανόηση και συνείδηση του σύνθετου ψαλτικού αντικειμένου από τον ψάλλοντα και πολύ περισσότερο τον διδάσκαλο της ψαλτικής ως τέχνης και επιστήμης.
Στη σημερινή μας εκπομπή η θεματολογία των δύο διαλέξεων κινείται γύρω από την τεχνική της φωνής και την ενίσχυση του ήχου.
Επαγγελματική φωνή και διαταραχές φωνήσεως σε επαγγελματίες χρήστες φωνής του Ιωάννη Σαμψάκη θα είναι η πρώτη ομιλία που θα ακούσουμε σήμερα.
Καλή σας μέρα. Θεωρώ τιμή μου να ακουστεί η παρουσία μου εδώ και να ακουστεί και η ιατρική στην δική σας συνεδρία. Θα μιλήσουμε για την επαγγελματική φωνή και τις διαταραχές φωνήσεως στους επαγγελματίες χρήστες φωνής. Μ' αρέσει πάντοτε τις ομιλίες μου να τις ξεκινώ με ορισμούς. Είναι το άπαν. Η φώνηση τι είναι? Είναι το ακουστικό σήμα, το παραγόμενο από τις δονούμενες σε προσαγωγή φωνητικές χορδές. Πρόκειται για έναν πρωτογενή στριγκό ήχο κακής, θα λέγαμε, ποιότητος. Ενώ η φωνή είναι το ακουστικό σήμα, το παραγόμενο από τον λάριγγα και την φωνητική οδό κατά τη φάση της εκπνοής. Πρόκειται για το άκουσμα που όλοι γνωρίζουμε, καθώς το διαμορφώνουν επί τα βελτίο πλήθος ανατομικών περιοχών. Ενώ διαταραχή είναι η ανομαλία στην κανονική λειτουργία ενός ζωντανού κυρίως οργανισμού ή τμήματός του, επαγγελματίας ποιος είναι? Αυτός που ασκεί κάποια εργασία για βιοπορισμό. Βεβαίως υπάρχουν πολλών ταχυτήτων και με διαφορετικές απαιτήσεις. Τι είναι όμως η επαγγελματική φωνή? Ποιος είναι ο επαγγελματίας χρήστης φωνής? Είναι εκείνος για την εργασία του οποίου απαιτείται μια συγκεκριμένη ποιότητα φωνής, η οποία να μπορεί να επιδράσει στον συνομιλητή ή στο ακροατήριο, δικαιώνοντας τις επαγγελματικές προσδοκίες του ομιλούντος. Η φωνή αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο για την εργασία του. Για μερικούς δε χρήστες φωνής είναι το άπαν, το α και το ω. Κατά τον Τίτσε, εάν πάσχει ή ανεπαρκεί η φωνή, τότε συμβαίνουν διαταραχές φώνησης, απουσίες από την εργασία με συνέπεια τις αναρωτικές άδειες, ενώ καθίσταται αδύνατη η εργασία. Τι απαιτείται για να έχει κάποιος επαγγελματική φωνή? Πρωτίστως καλή ποιότητα φωνής, καλή πρώτη ύλη, ταλέντο όπως λέμε. Αλλά καλή φωνή δεν σημαίνει και καλό τραγούδι ή καλή επαγγελία απαραίτητος. Χρειάζεται ευγλωτία, εφράδια, ορθοφωνία, φωνητική αλκή. Μεγάλη διάρκεια ομιλίας στους εκφωνητές, πολιτικούς, παρουσιαστές και ηθοποιούς. Χρειάζεται μεγάλη φωνητική ένταση στους τραγουδιστές και ηθοποιούς, ιδίως του θεάτρου. Χρειάζεται μεγάλη φωνητική έκταση στους τραγουδιστές, ιδίως τους λυρικούς. Και τελευταία, η διάρκεια στην ένταση. Γιατί τόσα προσόντα? Διότι για να ερμηνευτεί σωστά και όχι απλώς να διεκπεραιωθεί ένα πεζό ή ένα μουσικό κείμενο, το οποίο θα περικλεί ένα μεγάλο αριθμό δύσκολων νοημάτων και έναν κόσμο από έντονες συναισθηματικές καταστάσεις και πολύμορφες εικόνες, απαιτούνται και ανάλογες ποσότητες εκπνευστικού ρεύματος αέρος σε υπολογισμένες ταχύτητες, σε προκαθορισμένες εντάσεις που θα δοθούν την κατάλληλη χρονική στιγμή. Άρα απαιτείται φωνητική εκπαίδευση. το εργασιακό περιβάλλον μιας επαγγελματικής φωνής που δεν είναι πάντα το ιδανικό, ακόμη και στα λυρικά θέατρα όπου είχα την τύχη να εργαστώ. Πολύ συχνά υπάρχει υψηλό επίπεδο θορύβου στο χώρο εργασίας, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η θεμελιώδη συχνότητα ομιλίας, κατά συνέπεια μεγάλη ένταση, έντονο εργασιακό στρες, ρήπη, υιογενείς, μικροβιακή, αλλεργική, μύκητες, σκόνη, ακατάλληλη υγρασία, υψηλή ή χαμηλή. Διαφορετικά επαγγέλματα έχουν και διαφορετικές φωνητικές απαιτήσεις. Δεν έχουν όλα τα επαγγέλματα τις ίδιες απαιτήσεις. Κατά τον Κάουφμαν και Μπλάλοκ υπάρχει μια ταξινόμηση των χρηστών φωνής. Στο κορυφαίο σε 4 επίπεδα. Το κορυφαίο με τις μέγιστες φωνητικές απαιτήσεις, το υψηλό, το δεύτερο με τις μεγάλες, το τρίτο με τις μέτριες και το τελευταίο με τις μικρές. Στο κορυφαίο επίπεδο, στις μέγιστες φωνητικές απαιτήσεις, ανήκουν οι τραγουδιστές όπερας, λαϊκοί, ιεροψάλτες και οι ηθοποιοί. Εξειδικεύοντας όμως συνεχώς εντός αυτού του επίπεδου, οι απαιτήσεις κορυφώνονται στους τραγουδιστές της όπερας. Το musical έχει άλλου είδους απαιτήσεις. Μεταξύ σολίστ, δηλαδή των μονοδών και των χοροδών, μεγαλύτερες απαιτήσεις έχουν οι μονοδοί, οι σολίστ. Οι πρώτοι ρόλοι τώρα έχουν πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις και ευθύνες από τους δεύτερους ρόλους, ενώ οι δεύτεροι έχουν μικρότερες κατά συνέπεια. Στο κορυφαίο, στο δεύτερο επίπεδο, απαιτείται από τους τραγουδιστές της όπερας, στο μέγιστο επίπεδο, να διαθέτουν από τεχνικής πλευράς τη μεγίστη έκταση φωνής, ώστε να δύνανται να ερμηνεύσουν μεγάλο μέρος του ρεπερτορίου τους, το οποίο δεν μπορούν να το πειράξουν, δεν μπορούμε να κατεβάσουμε τονικότητες. Χρειάζεται μεγάλη ένταση φωνής, όχι πάντα, και καλή αντίχυση, να έχουν το formant, το singer formant, ώστε να διαπερνούν την ένταση συμφωνικών ορχιστρών. Χρειάζεται διάρκεια στην ένταση για τους απαιτητικούς ρόλους, καλή τεχνική κατάρτιση και μεγάλη αναπνοή, καλή φυσική διάπλαση και φυσικά παρουσία εκ του Θεού με θέατρο. Πρέπει να φαίνεται καλά ο πρωταγωνιστής και καλή φυσική κατάσταση. Χρειάζεται επαρκής γνώση ανατομίας και φυσιολογίας. Ειδικώς οι καλλιτέχνες της όπερας και δύο μεγάλοι πρωταγωνιστές θεωρούνται φωνητικοί πρωταθλητές, καθώς αγωνίζονται σε υψηλωτά του επίπεδου αθλητικές διοργανώσεις και βρίσκονται υπό συνεχή κρίση. Ο ανταγωνισμός στον χώρο τους είναι πολύ μεγάλος και συνεχής. Θα σας βάλω, δεν ξέρω τι είναι αυτό που βγάζει. Θα σας δώσω κάποια παραδείγματα από τραγουδιστές σε ακραίες φωνητικές απαιτήσεις. Θα δείτε Ρώσους κοντραμπάσους που δίνουν ακόμα πιο χαμηλά, το κόντρα σολ, το δι με 49 Hz. Είναι η προφόντι, μπάση προφόντι.
Όχι.
Θα δείτε έναν Αμερικάνο ο οποίος έχει τη χαμηλότερη νότα παγκοσμίως ίσως, δίνει το κόντρα ντο 32,70 Hz.
Το ποντίκι είναι.
Δούμε τώρα μία άλλη φωνή, έναν τενόρο, τον Αλφρέντο Κράους, ο οποίος σε ηλικία 64 ετών δίνει 9 συνεχόμενα ντο μέσα σε ένα και κάτι λεπτά. Το πάνω νι. Θα δείτε τώρα τι, από ένα άλλο έργο, από το Μαγεμένο Αυλό, το Κόντραφα, με ένα απίστευτα υπέροχο ήχο, στα 1400 Hz, το Πάνω Γα. Είδατε πώς ανοίγουν το στόμα τους αυτοί όλοι οι καλλιτέχνες για να μπορέσουν να διαμορφώσουν αυτή τη νότα. Θα δείτε ακόμα πιο υψηλή νότα από τη Μαντόρο Μπεν, η οποία πέθανε το 1960, που δίνει μία τετάρτη πάνω από το φά που μόλις ακούσατε προηγουμένως. Και δείτε πώς... πολύ τσιτσιρίζει το μικρόφωνο. Ναι. Δείτε πώς ανοίγει, τερματίζει το στόμα της για να μπορέσει να δώσει αυτόν τον ήχο. Τώρα θα δείτε, αν την έχετε ακούσει, την Ίμα Σούμακ, όπου έχει δώσει την υψηλότερη φωνή, την υψηλότερη φωνητική που έχει, είχε 5 ογδόες περίπου έκταση, και δίνει ένα φα πάνω από το προηγούμενο της Βασίλισσας της Νύχτας που είδατε. Μοιάζει με κελάι της μαπουλιών, και μόνο όταν θα κάνει την κατάβαση θα καταλάβετε ότι πρόκειται για ανθρώπινη φωνή. Δεν έχει την οπερατική χρειά, αλλά υπάρχει αυτή η φωνή. Ακούστε την. Θα δείτε τώρα το παγκόσμιο ρεκόρ στο βιβλίο, από το βιβλίο Guinness. Είναι η υψηλότερη νότα στον κόσμο, ένα τσίριγμα ουσιαστικά. Είναι χρήση φαλσέτου από έναν άντρα στην εκπομπή για το παγκόσμιο ρεκόρ. Δεν είναι τραγουδιστική νότα, αλλά είναι η δύναμη που μπορεί να φτάσει η ανθρώπινη φωνή. Και σας έδειξα ακραίες φωνές. Δεν είναι τραγουδιστικά φαινόμενα αυτά, ούτε θα τα χρησιμοποιήσουμε, για να ξέρετε μέχρι που φτάνει το ανθρώπινο όργανο που λέγεται λάριγγας. Είναι το πρώτο, η πρώτη δίεση μετά το πιάνο. Και τώρα, ενώ μιλάμε για όμορφους ανθρώπους, ευσταλείς, με περιποιημένους, θέατρο κάνουν οι άνθρωποι, εκ του ρήματος θεώμε, θα δείτε κάποιον όπου υπάρχει ένας απέραντος σεβασμός, όπως σημειώνω και εδώ, μια υπέροχη φωνή, ο Τόμας Κουάστχοφ, ο οποίος είναι θύμα της θαλιδομίδης, όσοι την ξέρατε, είναι ένα φάρμακο το οποίο δινότανε πριν από 50 τόσα χρόνια για τους εμέτους των εγκυμονουσών. Είναι ένα 34 σε ύψος. Καταπληκτικός βαρύτανος, κάνει και μαθήματα. Συνεχίζουμε. Στο υψηλό επίπεδο στις μεγάλες φωνητικές απαιτήσεις, εδώ ανήκουν οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί, νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, καθηγητές, υψηλό βαθμό διοικητικά στελέχη, τηλεφωνητές, εκφωνητές ειδήσεων, παρουσιαστές καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, οι πολιτές, οι πολιτικοί, ιδίως σε προεκλογική περίοδο. Βοήθειά μας. Στο υψηλό επίπεδο οι μεγάλες φωνητικές απαιτήσεις, η εργασία τους αποτελεί μεγάλη φωνητική αλκή για μεγάλες περιόδους εργασίας και θα πρέπει να γίνονται ακουστοί από μεγάλες ομάδες ακροατών, χωρίς μικρόφωνο μάλιστα, όπως οι εκπαιδευτικοί. Φωνητική πάθηση σε αυτούς σημαίνει ότι δεν μπορούν να εκπέμψουν, να λειτουργήσουν σωστά. Άρα, αναρωτικές άδειες και απώλεια εργατορών. Περισσότερο το 1/3 των διδασκάλων με φωνητικά προβλήματα απόλυσαν την εργασία τους ως αποτέλεσμα αυτού του προβλήματος. Στο μέσο επίπεδο, οι μέτριες φωνητικές απαιτήσεις περιλαμβάνει γιατρούς, μηχανικούς, δικηγόρους, χαμηλόβαθμα διηγητικά στελέχη, τα οποία δύνανται να λειτουργήσουν με ελαφρά έως μέτρια δυσφωνία. Το χαμηλό επίπεδο με τις μικρές φωνητικές απαιτήσεις περιλαμβάνει εργάτες, μεταφορείς, καθαριστές, οδηγούς, συνταξιούχους, νοικοκυρές και άλλους. Αν και η δυσφωνία δεν είναι αρεστή σε καμία ομάδα, ωστόσο οι του χαμηλού επίπεδου φωνητικοί χρήστες δεν επηρεάζονται τόσο ώστε να μην μπορούν να εργαστούν ή να επιτελέσουν τα βασικά του ζήν. Ποιοι θεωρούνται λοιπόν επαγγελματίες χρήστες φωνής? Βάσει των ανωτέρων, επαγγελματίες χρήστες φωνής θεωρούνται οι δύο πρώτες ομάδες, δηλαδή οι του κορυφαίου και του υψηλού επίπεδου. Τι είναι η επαγγελματική φωνητική διαταραχή? Πρόκειται για επαγγελματική νόσο που προκαλείται κατά την άσκηση και λόγω της άσκησης της εργασίας εξαιτίας καταπονήσεως του φωνητικού συστήματος και αφορά τη μείωση της φωνητικής ικανότητας των εργαζομένων με αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοσή τους. Μεταξύ του γενικού πληθυσμού των ΗΠΑ, το 3-9% ανέφεραν κάποια ανομαλία της φωνής τους κάποια στιγμή. Σε αμερικανική μελέτη διαπιστώθηκε ότι περισσότερο των 38% των δασκάλων ανέφεραν ότι η διδασκαλία επηρέασε δυσμενώς τη φωνή τους, ενώ το 39% ανέφερε ότι αντιμετώπισαν δυσκολίες στην παράδοση των μαθημάτων εξαιτίας φωνητικών προβλημάτων. Οι δασκάλες παρουσίασαν μεγαλύτερο ποσοστό φωνητικών προβλημάτων συγκριτικά με τους άνδρες συναδέλφους τους. Η διδασκαλία του μαθήματος της φυσικής αγωγής παρουσίασε κίνδυνο αναπτύξεως φωνητικής διαταραχής, ανεξαρτήτως φύλου ή ηλικίας διδάσκοντος, ωρών διδασκαλίας ημερησίως, αριθμό ετών διδασκαλίας. Μεγάλο κίνδυνο διατρέχουν και οι εκπαιδευτές στον στρατό, όπως και οι εκπαιδευτές των αεροβικών ασκήσεων σε γυμναστήρια. Χορεύουν και ασθμένουν. Δίνουν παραγγέλματα με έντονη φωνή υπό τους έντονους ρυθμικούς ήχους μουσικής. Η νοσηρότητα των τραγουδιστών γενικώς είναι η υψηλότερη σε σχέση με τις υπόλοιπες επαγγελματικές ομάδες, καθώς ενώ αποτελούν το 0,02% του γενικού πληθυσμού, αποτελούν το 11,5% των απασχολούντων της κλινικής φωνής. Ευνόητο είναι διότι η φωνή τους καταπονείται όχι μόνο σε πρόβες, αλλά και σε παραστάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται συνήθως σε όχι ιδιαίτερα καθαρό περιβάλλον, με πολλούς ρήπους, σκόνη, καπνό και μειωμένη υγρασία. Αφετέρου, οι των νυχτερινών κέντρων δεν εφαρμόζουν τη φωνητική υγιεινή, καθώς τρώνε αργά, κοιμούνται αργά, καπνίζουν, πίνουν και τραγουδούν κάθε είδους ρεπερτόριο, πολλές φορές υπό συνθήκες μη καταλλήλους. Αιτιολογικώς ταξινομώντας τις φωνητικές διαταραχές, υπάρχουν τα συμπεριφεριολογικά αίτια, υπερλειτουργικά και ψυχογενή, και τα οργανικά αίτια, όπου έχουμε μορφολογικές ανομαλίες, νευρογενή, ενδοκρινολογικά και άλλες παθήσεις που προσβάλλουν τον λάριγγα. Ειδικώς για τους επαγγελματίες χρήστες φωνής, στα συμπεριφεριολογικά αίτια αναφερόμαστε στα υπερλειτουργικά, όπου υπάρχει η υπερλειτουργική δυσφωνία, το muscle tension dysphonia, η οποία οδηγεί σε φωνητική κόπωση και εκείνη με τη σειρά της σε επίκτητη μορφολογική ανομαλία, το τραύμα όπως είναι η όζη των φωνητικών φορδών, η κάλλη που λέμε, οι πολύποδες, το ίδημα, η αιμορραγία, η χρονία λαρυγγίτης. Τα ψυχογενή είναι το άγχος και η υστερικού τύπου αφωνία. Εδώ βλέπετε τους όζους των φωνητικών χορδών σε αυτό το σημείο όπου ανταμώνουν οι δύο φωνητικές χορδές και κολλάνε λίγο μεταξύ τους, μη αφήνοντας την υπόλοιπη μάζα των χορδών να έρθει σε επαφή. Με αποτέλεσμα η φωνή που βγαίνει να είναι μια ζεστή, 0,90 φωνή, με συγχωρείτε για το χαρακτηρισμό. Εδώ βλέπετε ένα πολύποδα φωνητικών χορδών, ο οποίος όχι μόνο είναι πολύπους, αλλά είναι αιμορραγικός πολύπους. Δηλαδή, στη μάζα που υπάρχει, υπάρχει και αίμα μέσα. Εδώ είναι το είδημα Ράινγκε ή αλλιώς η πολυποειδής εκφύλιση φωνητικών χορδών. Είναι η φωνή που παρατηρείται στους χρονίως χρήστες καπνού και πότες. Είναι οι φορτηγατζίδικες βαριές φωνές, αυτές που ακούμε στην πιάτσα. Πολλές γυναίκες έχουν τέτοιες φωνές λόγω καπνού. Έχω μπερδευτεί και έχω πει: με συγχωρείτε κύριε, δεν είμαι κύριος, είμαι κυρία, είμαι κυρία Τάδη. Μου το είπαν από το τηλέφωνο. Κάπνιζε σαν αράπηση, κυρία. Αυτή η φωνή, αυτές οι μάζες δεν μικραίνουν όταν κόψουν το τσιγάρο, αλλά παραμένουν ως έχουν. Διότι συνεχώς διωγγούνται μέχρι κάποια στιγμή να του κάνει ασφυξία. Γι' αυτό πρέπει να προβεί σε εγχείρηση και διακοπή καπνίσματος. Εδώ βλέπουμε μία λαρυγγίτιδα όπου είναι εμφανή τα αγγεία επάνω στις φωνητικές χορδές. Ειδικώς για τους επαγγελματίες φωνής, έχουμε και οργανικά αίτια, μορφολογικές ανομαλίες, όπως είπαμε, νευρογενή και ενδοκρινολογικά, τα είπαμε, και παθήσεις που προσβάλλουν τον λάριγκα, όπως την οξία λαριγκίτιδα που είδαμε προηγουμένως, και τον καρκίνο της εποχής μας, τη λαριγκοφαρυγική παλινδρόμηση, το reflux, το reflux, όπου θα δείτε το υπερδιαγιγνώσκουμε τελευταίως, διότι το ξέρουμε καλύτερα, όχι ότι δεν υπήρχε πρώτα. Βλέπετε μια έντονη πάχυνση στο πίστιο τείχωμα του λάριγκος, που είναι ακριβώς προσθείος της πτυχής που οδηγεί. Η πτυχή αυτή είναι ο ενδυνάμει ανοιγόμενος ισοφάγος. Εδώ είναι κατακόκκινος, δυστυχώς δεν το βλέπετε καλά στην εικόνα της προβολής. Είναι κατακόκκινες οι αρυτενοειδείς αποφύσεις. Συχνότερα συμπτώματα είναι η αλλίωση του φωνητικού προϊόντος επιταχύρω, ακουστικό αποτέλεσμα δυσανάλογο προς την προσπάθεια για παραγωγή φωνής. Υπάρχει πόνος στο λάριγκα, η λεγόμενη οδυνοφωνία, σφίξιμο στον τράχυλο και ξηρότητα λάριγκος λόγω φλεγμονής. Ο επαγγελματίας θα παραπονεθεί συνήθως ότι νιώθει κουρασμένος και βραχνός και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του με αξιοπρέπεια. Πριν από την εκδήλωση κάποιας οργανικής βλάβης των φωνητικών χορδών, με συγχωρείτε, σε κάποιον επαγγελματία χρήστη φωνής συνήθως προηγείται φωνητική κόπωση. Οι τραγουδιστές, ιδίως της όπερας, με την ελάχιστη δυσκολία τους, θα καταφύγουν χωρίς χρονοτριβή στον ορειλά φωνίατρό τους, καθώς η παραμικρή αλλίωση της φωνής τους δεν τους επιτρέπει να τραγουδήσουν όπως απαιτείται. Γι' αυτό και δεν συναντούμε μείζονος τύπου φωνητικές διαταραχές σε αυτούς, οργανικές δηλαδή διαταραχές όπως όζους, πολύποδες και αιματώματα. Γενικώς οι τραγουδιστές της όπερας είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Αντιθέτως, οι ηθοποιοί, λόγω διαφορετικών απαιτήσεων, δυνατόν να μελήσουν να καταφύγουν σε γιατρό και προσπαθούν τροποποιώντας την ερμηνεία τους ή χρησιμοποιώντας μικροφωνάκια, ψήρες, να ακουστούν ακόμη καλύτερα. Όσο για τους δασκάλους και καθηγητές, εκεί δημιουργούνται πρακτικά προβλήματα, καθώς δεν είναι δυνατόν να απουσιάσουν από την εργασία τους και συνεχώς αναβάλουν την επίσκεψη στο γιατρό, με αποτέλεσμα να συνεχίζουν να ταλαιπωρούν το λαριγκά τους με όλα τα συνεπακόλουθα. Όσο μετακινούμεθα από το κορυφαίο επίπεδο φωνητικών απαιτήσεων προς το των χαμηλών απαιτήσεων, τόσο περισσότερο συναντούμε οργανικές αιτιολογίες διαταραχές, αυτές που αναφέραμε, όζους, πολύποδες, ειδήματα Ράινκε, αιματώματα, χρονία λαριγκίτιδα και κοκκιώματα, καθώς οι άνθρωποι αυτοί δεν δίνουν τόσο μεγάλη σημασία στη φωνητική αλλίωση που παρουσιάζουν, με αποτέλεσμα κάποιες φορές, ιδίως σε άτομα που καπνίζουν και πίνουν, να διαγιγνώσκεται κακοήθεια σε προχωρημένο στάδιο. Η φωνητική κόπωση είναι η προοδευτικά αυξανόμενη προσπάθεια να μιλήσει ή να τραγουδήσει κανείς, που συνοδεύεται από προοδευτική ελάττωση της φωνητικής ικανότητος. Το άτομο που πάσχει από φωνητική κόπωση αδυνατεί να μιλάει ή να τραγουδάει για μεγάλο χρονικό διάστημα με σταθερή ποιότητα φωνής. Το άτομο που υποφέρει από φωνητική κόπωση περιγράφει ότι αισθάνεται κούραση στους μυς του τραχύλου μετά από μια παράσταση ή πρόβες ή μετά από μια πολύωρη χρήση φωνής. Προδιαθεσικοί παράγοντες είναι η κατάχρηση φωνής ως προς την ένταση, τη διάρκεια και το εύρος της, δηλαδή χρήση της φωνής πέρα από τα όρια των δυνατοτήτων της, και η κακή χρήση φωνής λόγω υπερβολικής μυϊκής τάσης, τα πολλά σφιξίματα. Αυτή η φωνητική κόπωση λοιπόν προκαλεί αλλίωση των χαρακτηριστικών της βλένης των φωνητικών χορδών, αγγειοδιαστολή των τριχοειδών αιμοφόρων αγγείων που είδαμε στη μια προηγούμενη εικόνα, νεοσχηματισμό αγγείων στην επιφάνεια των φωνητικών χορδών, ανώμαλη σύγκληση των γνησίων φωνητικών χορδών και ασυμμετρία των φωνητικών χορδών. Με συνέπεια μια απομάκρυνση του ισορρευμένου και δυνατόν να οδηγήσει σε πρόκληση φωνοτραύματος και αλλαγή των βιομηχανικών ιδιοτήτων του βλενογονικού κύματος των γνησιών φωνητικών χορδών. Οι ηθοποιοί με φωνητική κόπωση παραπονούνται ότι χάνεται η δύναμη της φωνής τους, ενώ οι τραγουδιστές παραπονούνται ότι χάνουν το εύρος των συχνοτήτων της φωνής τους. Αφού αποδειχθεί όμως ότι ο ασθενής δεν πάσχει από νόσο ή οργανική βλάβη των φωνητικών χορδών, τότε και μόνον τίθεται η διάγνωση της κόπωσης των φωνητικών χορδών, που δεν οφείλεται σε νόσο αλλά στην κακή χρήση και κατάχρηση της φωνής. Η θεραπεία των επαγγελματικών διαταραχών φωνής γίνεται ανάλογα με το αίτιο, είτε συντηρητικό είτε χειρουργικό, είτε και με τα δύο προηγούμενα, αλλά με συνεργασία λογοθεραπευτή. Εάν στους συμμετέχοντες στη φώνηση ιστούς και τα νευρομυϊκά τους στοιχεία δεν δοθεί επαρκής χρόνος να ξεκουραστούν, η συνέχιση της χρήσης τους μπορεί να οδηγήσει σε οργανικές αλλαγές των μαλακών στιβάδων των φωνητικών χορδών ή την αύξηση του πόνου στους εξολαρυγγικούς μυς. Η συνεχιζόμενη και επαναλαμβανόμενη κακή χρήση ή κατάχρηση της φωνής οδηγεί στην πρόκληση ειδήματος και άλλων οργανικών αλλαγών των φωνητικών χορδών. Η υψηλή συχνότητα απολίας εργατορών και οι αποφάσεις σχετιζόμενες με την εργασία αποτελούν ανησυχητική τάση από απόψεως δημοσίας υγείας και κοινωνικής προοπτικής. Τι κάνουν οι επαγγελματικές ομάδες συμπεριλαμβανομένων των τραγουδιστών πλην της όπερας
You have two more minutes, please.
Για να βελτιώσουν το φωνητικό προϊόν τους, το οποίο η ΛΑΜΠ σημειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Εν κατακλείδη, πιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα δίδαξε την αγωγή του λόγου στους φοιτητές του που θα γίνουν δάσκαλοι και καθηγητές. Θεωρούν τη φωνή ως πρωτογενές εργαλείο που δεν χρειάζεται βελτίωση. Να τραγουδάς με τον τόκο και όχι με το κεφάλαιό σου. Αυτό όμως χρειάζεται εκπαίδευση. Χρειάζεται σοβαρή φωνητική εκπαίδευση στους εκπαιδευτικούς, στους εκφωνητές, στα διηγητικά στελέχη, ώστε να βελτιώσουν τη φωνητική τους εκπομπή. Αναμφισβητήτως, όλοι μας αγαπάμε να ακούμε μια ωραία φωνή, διότι μας επηρεάζει θετικώς. Ιδίως στους μαθητές που τους αρέσει να ακούνε έναν καθαρό γλωσσοδάσκαλο, καθώς θα προσπαθήσουν να τον μιμηθούν, υιοθετώντας τρόπους εκφοράς και εκπομπής της φωνής τους. Δεν είναι τυχαίο ότι στις δυτικές πολιτείες των ΗΠΑ, όπου κατέφυγαν χαμηλότερου κοινωνικού και μορφωτικού επίπεδου κοινωνικά στρώματα μεταναστών, με χαμηλού επίπεδου αγγλική γλώσσα υπάρχει τόσο μεγάλη αλλίωση στην προφορά, καθώς η αλλίωση αυτή περνά ως μητρική γλώσσα στις νεότερες γενναίες. Τι ζήτησε κάποιος ψάλτης στο διαδίκτυο? Να βελτιώσει ως προς τη φωνή του, να μάθει να αναπνέει, να μην έχει πρόβλημα στις ψηλές και χαμηλές θέσεις. Πώς να ζεσταίνει τη φωνή του, να μην ψέλνει με το λαιμό, όπως έλεγε. Να μάθει να συντηρεί και να καλλιεργεί τη φωνή του. Να μάθει να ανοίγει το στόμα του στα διάφορα φωνήεντα ανάλογα με το ύψος. Και τι του απάντησε κάποιος άλλος? 1,5 χρόνο σε ένα μοναστήρι είδα ότι οι μοναχοί όπως μιλάνε έτσι ψέλνουν και η ψαλμωδία βγαίνει κατανικτικότατη. Του είπε, ψάλε όπως μιλάς και μη σε απασχολεί τίποτε άλλο. Το στόμα στη βυζαντινή μουσική δεν ανοίγει όπως την θύραθεν, αλλά ανοίγει το πολύ 1,5 εκατοστό. Η φωνή ανοίγει με το ψάλσιμο και με τα χρόνια. Θα ανοίξει η φωνή σου και βάθος θα αποκτήσει και σιγά σιγά. Υπομονή και να ψάλει συχνά, όσο για την αναπνοή σιγά σιγά θα έρθει και αυτό. Για το ζέσταμα της φωνής, εγώ λέω απλώς τις κλίμακες προτού φτάσω στην εκκλησία. Έτσι το απήντησε. Κοιτάξτε ποια είναι η σωστή στάση κεφαλής και σωστή διαμόρφωση στόματος. Το στόμα πρέπει να ανοίγει για να διαμορφώνονται ακουστικώς, με τη βάση της επιστήμης της ακουστικής, ο ήχος. Κοιτάξτε ποια είναι η σωστή κεφαλής και διαμόρφωση στόματος. Σε άλλους καλλιτέχνες, η Μαρία Κάλλας, ο Μπόρις Κρίστοφ, ο Χωσέ Καρέρας. Κοιτάξτε ποια είναι η σωστή στάση κεφαλής ιεροψαλτών. Το κεφάλι να κοιτάζει λίγο ένα κλικ προς τα κάτω. Κοιτάξτε ποια είναι η λάθος θέση κεφαλής. Το κεφάλι δεν πρέπει να σηκώνεται ποτέ, 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 το ξαναλέω ψηλά, ποτέ. Κοιτάξτε ποιο είναι το λάθος. Μικρό άνοιγμα στόματος στο τραγούδι που έλεγε κάποιος με 1,5 εκατοστό. Δεν μπορείς να τραγουδείς έτσι. Δεν μπορείς να εκφέρεις. Ο θέμος δίπλα είναι σαν να πλένει τα δόντια του με ούχου. Δεν μπορεί να τα ανοίξει. Τι είναι τελικό η φωνή? Μοιάζει με το χωράφι ή με ένα όπλο. Το χωράφι το κληρονομείς από τους γονείς σου και πρέπει με αυτό να πορευτείς σε όλη τη ζωή σου. Θα πρέπει να το κάνεις όσο το δυνατόν πιο έφορο και πιο αποδοτικό, χρησιμοποιώντας την πιο σωστή μέθοδο κάθε φορά, απευθυνόμενος πάντοτε στους ειδικούς. Δεν πρέπει να αυθαιρετείς και να κάνεις το κεφαλί σου για κάτι που δεν ξέρεις πώς να το χειριστείς. Το όπλο, όπως και η φωνή, δίνει δύναμη. Αρκεί να ξέρεις να το χρησιμοποιήσεις. Η φωνή είναι το όπλο για να κατακτήσει τη μουσική τραγουδιστική φιλολογία, είτε πρόκειται για κοσμικό, είτε για θρησκευτικό, εκκλησιαστικό, λατρευτικό τραγούδι. Η βασική γνώση και η παιδεία του τραγουδιού είναι μία. Σε ποιον λοιπόν θα εμπιστευώσουν το όπλο σου αυτό? Ποιον από τους επομένους θα εμπιστευώσουν για να σου διδάξουν τα μυστικά του όπλου αυτού που λέγεται φωνή? Ποιον θα εμπιστευώσουν για εκπαιδευτή σου? Pentru prietenul nostri român, vocea este ca o pușcă. Cine este cel mai potrivit instructor? Puteți să vedeți. Πολλοί διαθέτουν αυτό το όπλο που είναι το θείο δώρο της φωνής, αλλά πόσοι από αυτούς το χρησιμοποιούν σωστά? Μερικοί εμφανώς δεν μπορούν. Κάποιοι άλλοι όμως έχουν άγνοια κινδύνου, είναι τόσο υπερφύαλοι και αλαζόνες ή επιπόλαιοι που καθίστανται επικίνδυνοι. Ηλίου φαϊνότερον ποιος είναι ο καταλληλότερος εκπαιδευτής. Τι θα σου πει ο εκπαιδευτής τραγουδιού? Θα σε ενημερώσει για τις κατηγορίες φωνής και θα σε κατατάξει φωνητικός για να ξέρεις που πορεύεσαι. Τι είναι και πώς αποκτάται η διαφραγματική αναπνοή? Τι είναι το στήριγμα της αναπνοής? Τι είναι η φωνητική αντίχυση και πώς αποκτάται? Θα σου υποδείξει τη σωστή φωνητική προθέρμανση. Ποια είναι η δέουσα στάση σώματος και κεφαλής ως προς το σώμα? Ποια είναι η έκταση της φωνής σου και μέχρι πού μπορείς να κινείσαι τονικός? Ποιες είναι οι φωνητικές περιοχές και πώς αλλάζουν χωρίς να το αντιλαμβάνεται ο ακροατής? Πώς λειτουργεί ο λάριγγας και πώς πρέπει να συνεργάζεται με το θώρακα? Πώς πρέπει να αρθρώνονται και να εκπέμπονται τα φωνήεντα χωρίς να σφίγγεσαι? Θα σου υποδείξει τις λανθασμένες τοποθετήσεις του σώματός σου που δυνατόν να καταστρέψουν τη φωνή σου. Θα σου πει για το βιμπράτο, για την αύξηση και τη μείωση της φωνητικής έντασης σε κάθε τονική περιοχή. Θα σου εμφυσίσει το σεβασμό στο κάθε κείμενο που πρέπει να υπηρετήσεις. Θα σου πει ότι το τραγούδι είναι πρωτίστως εσωτερική ανάγκη και υπό προϋποθέσεις θα γίνει επάγγελμα. Και πολλά άλλα ακόμη. Ποιος θα σου συντηρήσει αυτό το όπλο? Ποιος θα γίνει ο πλουργός της φωνής σου? Φυσικά ο ειδικός ιατρός ορειλά με εξειδίκευση στις παθήσεις φωνής. Θα πρέπει να είναι ο εκδεξιών σου όσο διατηρείς την ιδιότητα του τραγουδιστή που θέλει το καλύτερο για το θείο δώρο που έχεις. Σε αγαστή συνεργασία με το φωνητικό σου εκπαιδευτή θα έχεις τα καλύτερα αποτελέσματα. Ζητούμενο στο τραγούδι, όπως και σε κάθε άλλη σοβαρή ενασχόλησή μας, είναι να παρουσιάσουμε το καλύτερο έργο για περισσότερη ώρα και με τη μικρότερη δαπάνη ενεργείας. Συμπέρασμα, εάν θέλεις να κάνεις τέχνη, θα πρέπει να έχεις τεχνική. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
Συνεχίζουμε με την ομιλία του Σπύρου Σκόρτση, ο ήχος της προσευχής στον σύγχρονο Ορθόδοξο Ιερό Ναό.
Καλημέρα σας. Σκόρτση Σπύρος λέγομαι, είμαι δάσκαλος. Έχω τελειώσει το Πολυτεχνείο ΤΤΕΗ και επί 15 χρόνια ασχολήθηκα με την κατασκευή ναών στην Ιεροαποστολή στην Αφρική, χωρίς να έχω πάει ποτέ. Ετοιμάζαμε τα σχέδια από εδώ και τα δίναμε σε Ιεροαποστόλους όπως τον Κοσμά Γρηγοριάτη και φτιάχνανε ναούς όπου ήταν απλοί, αλλά κοιτάγαμε κυρίως να έχουν καλή ακουστική. Για τις ανάγκες αυτές πήγα στο Πολυτεχνείο και είμαι από τους πρώτους που τελείωσαν ως ακουστικός μηχανικός στην Ελλάδα. Έχω λίγο αγωνία, αλλά θα... Είναι πρώτη φορά που μιλώ, διότι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα δεν συμβαίνει εύκολα στις άλλες χώρες. Είμαι η συνέχεια της εισήγησης που έκανε ο Γιώργος με τον επιστημονικό του τρόπο, δηλαδή θα σας μιλήσω πρακτικά πώς φτιάχνει ο ήχος μέσα στο ναό. Θέλουμε με την εισήγηση αυτή να φέρουμε προβληματισμό λέγοντας μόνο τα θετικά. Το πώς είναι ο ήχος μέσα στο ναό το γνωρίζετε πολύ καλύτερα, το γνωρίζουμε όλοι μας, οπότε δεν θα ασχοληθούμε με μια αυτοψία της κατάστασης. Θα χρησιμοποιήσω τη συζήτηση από ένα φόρουμ το οποίο είναι ένα από τα πολλά τα οποία υπάρχουν σχετικά με το θέμα της ακουστικής των ναών και σε ελληνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό ή αμερικάνικο. Λοιπόν, ένας προβληματισμός στη νύχτα της Ανάστασης είναι μια αυθεντική μαρτυρία. Παιδιά, το βράδυ της Ανάστασης γύρισα από την εκκλησία σπίτι με φρικτό πονοκέφαλο, το οποίο αιτία ήταν κυριολεκτικά η απαράδεκτη ακουστική της εκκλησίας. Τα ηχεία ήταν στο τέρμα και τομοθετημένα προφανώς σε λάθος σημεία, καθώς το μόνο που άκουγες ήταν μια βοή που κυριολεκτικά σου τρυπούσε το κεφάλι. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας άκουσα πολλούς πιστούς να παραπονιόνται για την απαράδοκτη ηχητική ποιότητα, ειδικά για τα μικρά παιδιά που βρίσκονται εκεί, αυτός ο ήχος ήταν αρκετά επικίνδυνος. Από ένα σημείο και μετά άρχισα να αναπολώ το σπίτι μου και παρακαλούσα να τελειώσει το μαρτύριο. Στα φόρουμ μου έχουμε τις απαντήσεις αμέσως, δέχτηκε λοιπόν μια απάντηση η οποία λέει ότι αυτό το οποίο... Να μην το διαβάζουμε όλο τώρα. Αυτό το οποίο είναι ότι οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται. 2-3 άνθρωποι άσχετοι πάνε και βάζουν 2 μηχανήματα, τα χειρίζονται χωρίς καμία ιδιαίτερη γνώση και γενικά κανένας δεν νοιάζεται γι' αυτό το θέμα του ήχου. Και συνεχίζει ο άνθρωπος που έθεσε τον προβληματισμό με 3 ερωτήματα στα οποία νομίζω ότι μπορούμε να απαντήσουμε ευθέως. Είναι δύσκολος χώρος ο ναός? Τελικά. Είναι τόσο ακριβή μια μελέτη την οποία και τον ιερέα θα διευκολύνει και θα απολαμβάνουν και οι πιστοί το μυστήριο? Το κόστος εγκατάστασης είναι τόσο ακριβό ώστε όλοι προφανώς να αποφεύγουν να πετάνε 10 ηχεία σε άσχετες θέσεις με αποτέλεσμα σαν αυτά που περιέγραψα? Και εγώ θα σας πω ότι απλά τα νέα είναι πολύ καλά. Ότι αυτή τη στιγμή με τη βοήθεια της επιστήμης που ακούσατε και πριν και ειδικά στην Ελλάδα έχουμε την τύχη, το τμήμα που ήταν ο προλαλής σας και του Πανεπιστημίου των Πατρών με τον Γιάννη τον Μουρτζόπουλο, να είμαστε σε θέση να είναι ένα από τα καλύτερα εργαστήρια ακουστικής στον πλανήτη, αποδεκτό από όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου, και έχουμε να πούμε με σιγουριά ότι γνωρίζουμε πολύ καλά 2 σημαντικούς παράγοντες. Πρώτον, το πώς συμπεριφέρονται οι ναοί σήμερα, να γνωρίζουμε γιατί κατασκευάστηκαν έτσι, από το παρελθόν και κυρίως να έχουμε την τεχνολογία αυτό το πράγμα να το πετύχουμε ακριβώς. Ναι, πράγματι είναι δύσκολος ο ναός και εξαιτίας των διαστάσεών του, όπως αποδείχτηκε πριν, και εξαιτίας της ιδιαίτερης κατασκευής του και από τα άγαρμα χοντρά υλικά που είναι φτιαγμένος, αλλά και από τα αντικείμενα που περιέχει, τα οποία είναι ογκώδη και σκληρές επιφάνειες. Όμως, έχει όλες τις συνθήκες ώστε να παρέχει τον ήχο της προσευχής, αρκεί να αφουγκραστούμε τις ιδιαιτερότητές του. Στο άλλο ερώτημα που έθεσε ο άνθρωπος στο φόρουμ είναι μια ακουστική μελέτη είναι ακριβή. Μια μελέτη σαν αυτή η οποία έγινε, ναι, είναι ακριβή, γιατί έχει εξαιρετικά πολύπλοκους μηχανισμούς, λογισμικά και μια διαδικασία σε εργατόρες και επιστημονικές ώρες τεράστια. Όμως, για ένα νεόδμητο ναό, η ακουστική μελέτη έχει το ίδιο ακριβώς κόστος που έχει η ηλεκτρολογική μελέτη, που έχει η στατική μελέτη, που έχει η μελέτη για το σύστημα, παραδείγματος χάρη, προστασίας, πυρόσβεσης, κλοπής. Το αποτέλεσμα δε το οποίο αποφέρει είναι εξαιρετικό. Δηλαδή, σε ναούς που προσέχτηκαν αυτά από την κατασκευή τους, καταφέραμε να έχουμε έναν απόλυτα φυσικό ήχο και η αντίχυση, το reverb όπως λέμε, να είναι σε τέτοιο βαθμό ώστε να μας ικανοποιεί όλες τις ώρες και σε όλες τις φάσεις της λειτουργίας. Είτε είναι άδειος ο ναός, είτε είναι γεμάτος, είτε έχεις επίσκοπο, είτε έχεις πανηγύρι, είτε έχεις κατανυχτικό εσπερινό, είτε είσαι ένας άνθρωπος μόνος σου και κάνεις τον εσπερινό, γιατί δεν βρίσκεται κανένας άλλος παρά μόνο εσύ ο ιερεύς. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι μια μελέτη καταρχάς περιορίζει το κόστος της ηχητικής εγκατάστασης και θα περιορίσει επίσης και τις αυθαιρεσίες των ανθρώπων που πάνε και βάζουν χέρι στα ηχητικά μηχανήματα και τα πειράζουν κάνοντας ο καθένας αυτοσχέδια τον μηχανικό ήχου ανάλογα με το που βρίσκεται. Στις ήδη υπάρχουσες εκκλησίες μια μελέτη τέτοια, επειδή γυρίζω από την Αμερική για μια εγκατάσταση που κάναμε στη Νέα Υόρκη σε έναν πολύ μικρό ναό αλλά εξαιρετικής ακουστικής ναό, μελετημένο πολύ προσεκτικά στο ΡΑΙ της Νέας Υόρκης, μεταμόρφωση του Σωτήρος, μια ηχητική εγκατάσταση που είναι προϊόν μιας ηχητικής μελέτης, έχει πολύ μικρότερο κόστος από το μέσο όρο των χρημάτων που έχουν δώσει ο κάθε ναός στην Ελλάδα για να βάλει αυτό που έχουμε σήμερα. Και αν θέλετε να μιλήσουμε με νούμερα, στο συγκεκριμένο ναό μια εταιρεία αμερικάνικη κολοσσός πρότεινε 120.000 δολάρια να μπουν σε αυτό το ναό σαν ηχητική εγκατάσταση και εμείς χρησιμοποιώντας όλα μα όλα όσα θέλαμε τους δώσαμε 49.000 δολάρια να είμαστε όλοι χαρούμενοι και όλοι ευχαριστημένοι και οι εργάτες και ο ναός και αυτοί που θα πουλήσουν τα μηχανήματα και οι εγκαταστάτες και όλοι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι για τα ελληνικά δεδομένα ένας ναός νεόδμητος δίνοντας 20-25.000 ευρώ τη στιγμή που σήμερα στην περιοχή του Πειραιά δεν υπάρχει ναός να έχει δώσει κάτω από 30.000 ευρώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα είχαμε το τέλειο ακουστικό αποτέλεσμα. Και μιλώ για αυτά γιατί έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη και στην εμπειρία των τεχνικών στην Ελλάδα, των επιστημόνων και των τεχνικών, των ηχοληπτών, των μηχανικών ήχου, αλλά και της τεχνολογίας που έχουμε στα χέρια μας, στην οποία θα αναφερθώ μέσα σε 1-2 λεπτά να καταλάβετε το μέγεθος των δυνατοτήτων που έχει. Αν σκεφτούμε ότι ο άνθρωπος έχει φτάσει στον Άρη και συντονίζει από εκεί ένα ρομποτάκι και φέρνει πληροφορίες στη γη για διαστημικά ανεφελώματα τα οποία βρίσκονται εκατομμύρια έτη φωτός, είναι ανόητο να σκεφτούμε ότι δεν έχουμε βρει τρόπο να φτιάξουμε τον ήχο μέσα σε ένα ναό. Είναι ανόητο. Όταν έχουμε φτιάξει το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ή τη στέγη γραμμάτων και τεχνών, το Ωνάσιο, το καινούριο, το οποίο θεωρούνται κορυφαία παγκοσμίως. Θα ήταν ανόητο να πούμε ότι δεν μπορούμε να φτιάξουμε ναούς. Ο ήχος λοιπόν της προσευχής ανάμεσα σε μύθους και αλήθειες. Τι είναι όμως ο ήχος της προσευχής? Θα ήθελα αυτό να το ορίσουμε λίγο. Ο ήχος της προσευχής, θα το πω με λέξεις απλά να το καταλάβουμε και μετά θα το πω με νούμερα, όπως έκανε ο προηγούμενος συνομιλητής. Ο ήχος της προσευχής είναι ο τρόπος που θα μιλούσε, που μιλούσε μάλλον ο Χριστός στους ανθρώπους όταν ήταν επί γης. Θα υπήρχε μία γλυκύτητα, μία φυσικότητα, μία απλότητα, μία ηρεμία και τίποτα παραπάνω. Ακόμα και όταν ο Χριστός, φαντάζομαι, θα θύμωνε, και αυτό θα είχε το δικό του τρόπο, αλλά όχι ίσως με τον τρόπο που σήμερα ακούγεται μια εκκλησία. Πώς θα ήθελε λοιπόν να ψάλουμε σήμερα ο Χριστός? Τι ήχο θα ήθελε να προσφέρει η εκκλησία στα παιδιά του? Αυτό είναι ο ήχος της προσευχής. Και αν θέλετε τώρα να το μεταφράσουμε αυτό σε data, σε δεδομένα σύγχρονα, ο ήχος που παρέχει, και είναι εδώ ο κύριος καθηγητής και ο προηγούμενος συνομιλητής, μπορούν να μας βεβαιώσουν γι' αυτό, ότι ο ήχος της ανθρώπινης φωνής που ξεκινά περίπου από τα 100-150 Hz, πρακτικά για μας στις 200-300 Hz, δίνει ένα συνέστημα στα 300-400-500. Και το λέω αυτό γιατί είμαι και mastering engineer, δουλεύω δηλαδή σε στούντιο το οποίο κάνει την τελική επεξεργασία ενός CD για να έχουμε την ποιότητα αυτή, όπως παραδείγματος χάρη με την Deutsche Grammophon, την Decca Records, που μας δίνουν δουλειές και τις κάνουμε CD. Αυτές λοιπόν οι συχνότητες δίνουν το μέγεθος, το συνέστημα του ανθρώπου. Αν για παράδειγμα ένας θέλει να ψιθυρίσει στα αυτή μου δύο λόγια ερωτικά, ένα ζευγάρι λέει ερωτικά λόγια, εκεί η 400 συχνότητα, η 500 συχνότητα, η 350 συχνότητα παίζουν τον κύριο ρόλο. Εάν πάτε σήμερα σε μία εκκλησία με αυτά τα μηχανήματα που έχει, αυτές οι συχνότητες είναι στο μηδέν άπειρο, στο πλην άπειρο, δηλαδή ανύπαρκτες, γιατί προκαλούν μικροφωνισμούς. Γιατί όμως προκαλούν προβλήματα? Διότι είναι ακατάλληλα τα μηχανήματα, αλλά και για οι ναοί όταν κτίστηκαν, οι ναοδόμοι εκείνης της εποχής δεν ήταν τελείως άσχετοι. Έχουμε το θέατρο της Επιδαύρου, το οποίο είναι ένα θαύμα ακουστικό, το οποίο μας έχει αφήσει άφωνους με τις τεχνικές λεπτομέρειες που δίνει αυτόν τον εξαιρετικό ήχο, μόνο όμως για την ελληνική γλώσσα. Αυτός λοιπόν ο ναός είναι φτιαγμένος ώστε, επειδή η φωνή ήταν ξερή, ήταν μόνη της, φτιάξανε τα τόξα, φτιάξανε τους τρούλους, φτιάξανε τέτοιες διατάξεις μέσα στο ναό ώστε αυτές οι συχνότητες να τονίζονται. Χρησιμοποίησαν μέχρι και κιούπια εσωτερικά μέσα στο ναό για να τονίζουν αυτές οι συχνότητες του συναισθήματος. Και εμείς σήμερα τις κατεβάζουμε μέσα στο ναό, μηδενίζοντάς τες, εξαφανίζοντάς τες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το λάβουμε υπόψη μας. Άρα ήχος προσευχής έχει τα χαρακτηριστικά της ομιλίας που θα ήθελε να έχει ο Χριστός αν ήταν εδώ κοντά μας, για μας τους Ορθόδοξους. Στην Αμερική επικαλούμε πάλι, γιατί ήταν πολύ έντονη η εμπειρία που είχα τις προηγούμενες 20 μέρες, φτιάξαμε και μια εκκλησία βαφτιστών, η οποία είναι σαν ροκ συναυλία. Έχουν τα όργανά τους εκεί, λένε ο Χριστός ότι τους ευχαριστεί, λένε αλληλούια και μέχρι εκεί. Όταν τους προτείναμε τη λύση αυτή που προτείνουμε στο Βυζαντινό ναό, χαμηλές εντάσεις, λιγότερο τα όργανα, περισσότερο η φωνή, είχαν και μηχανήματα πολύ σοβαρά οι άνθρωποι, και τους τα ρυθμίσαμε τα ψηφιακά τους μηχανήματα, ενθουσιάστηκαν. Και μου είπε μια πρεσβυτέρα εκεί πέρα, δηλαδή γυναίκα ενός πάστορα που είχε την ευθύνη της εγκατάστασης, ότι τέτοιον ήχο δεν έχουμε ξανακούσει και πραγματικά το συναίσθημά μας διεγείρεται. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι τεράστια και η ευθύνη μας να δώσουμε τον ήχο της προσευχής και αλλού και σε άλλες ναούς και σε άλλες χώρες ορθόδοξες και μη. Τι πρόβλημα τώρα υπάρχει στο ναό? Ποιο είναι, ας πούμε, η ακουστική επιστήμη, έτσι όπως την περιέγραψε ο συνάδελφός μου πριν, οφείλει να συλλάβει τον ήχο της προσευχής όπως βγαίνει από τα σπλάχνα του ιερέα ή του ψάλτη, μέσα από την ψυχή αυτών των ανθρώπων, και να τον προσφέρει άδολα, απλά, φυσικά, απλώς μεγενθυμένο. Σας φέρνω ένα παράδειγμα να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό. Εγώ μιλώ και εσείς με ακούτε από το ταβάνι. Μα αυτή δεν είναι η φυσική μου θέση. Κανονικά θα έπρεπε να με ακούτε έτσι. Και ο ήχος να σας φτάνει από εδώ εκεί απλά μεγενθυμένος και όχι να σας βρέχει από πάνω. Θα πει κανένας αυτό γίνεται? Και βέβαια γίνεται με δύο μόνο ηχεία. Και μάλιστα διακριτικά. Αντιλαμβάνεσαι το κόστος αυτής της κατασκευής? Δύο ηχεία μιλώ. Μπορούν να έρθουν κατευθυνόμενα μέσα από μία σωστή ψηφιακή διάταξη. Το κόστος όλο για αυτή την αίθουσα δεν θα ξεπερνούσε τα 6.000 ευρώ. Ρωτήστε αν κόστησε αυτό λιγότερο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε, ότι η τεχνολογία που χρησιμοποιείται πλέον είναι ξεπερασμένη εδώ και 15-20 χρόνια. Και θα πρέπει πολύ σοβαρά να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Όμως, αγαπητοί μου, το πρόβλημα δεν είναι η τεχνολογία. Το πρόβλημα, δυστυχώς, δεν είναι το κοστολόγιο. Γιατί όπως γνωρίζετε και από την Ιεραποστολή και όσοι είστε και ιερείς, τα χρήματα βρίσκονται. Βρίσκονται τα χρήματα. Ούτε είναι πρόβλημα να φωνάξουμε τον κύριο Μπουρτζόπουλο και τη φανταστική αυτή παρέα του να μας κάνει μετρήσεις. Ούτε αυτό είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η νοοτροπία μας. Και γι' αυτό αν κάποιος ρώταγε ποια είναι η πρότασή σας, εγώ θα έλεγα τρεις λέξεις. Εκπαίδευση, εκπαίδευση, εκπαίδευση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εκπαιδεύσουμε τον ιερέα να ακούει τη φωνή του σωστά στο ιερό. Θα πιαστώ από εκείνο που είπε ο αξιότιμος ιερέας πριν από λίγο. Ο ιερεύς όταν είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα, παρατηρήσεις των ανθρώπων που συνεργαστήκαμε μαζί τους, θέλει να ακούει τη φωνή του. Θέλει να μπορεί να την αυξομοιώνει. Αλλιώς πρέπει να είναι η φωνή του όταν πει τα ειρηνικά και αλλιώς πρέπει να είναι η φωνή του στα σά εκ των σών. Αλλιώς πρέπει να είναι η φωνή του όταν λέει το ελέησον με ο Θεός πριν τη μεγάλη είσοδο. Και αλλιώς πρέπει να είναι η φωνή του όταν λέει την Ανάσταση. Χριστός Ανέστη. Αυτό δεν μπορεί να το αισθανθεί με τον ήχο που του έρχεται από πίσω. Τα αυτιά του εδώ τα έχει. Δεν μπορεί να περιμένει ότι περίσεψε από τον ήχο του ναού να έρθει στην πλάτη του από πίσω και να ακούσει. Οφείλει να τα ακούσει εκεί μπροστά του για να διορθωθεί, για να νιώσει ήρεμος ότι ακούγεται. Και προσέξτε, έχει απόλυτα δίκιο η ιερεύς. Δεν μπορεί να την ακούει τη φωνή του, λες και είναι από τηλέφωνο, από ακουστικό τηλεφώνου. Οφείλει η φωνή του να έχει βάθος. Όχι γιατί του αρέσει να είναι σαν έναν τραγουδιστή, όχι, όχι αυτό. Αλλά γιατί δεν μπορεί να κόψει ο ιερέας τη φωνή του. Θέλει να τη δει σε έναν πίνακα μέσα τη φωνή του εκεί. Φανταστείτε μια συμφωνική μουσική να παίζει, μια συμφωνική ορχήστρα να παίζει συμφωνική μουσική και ο άνθρωπος που παίζει, ας πούμε, το κλαρινέτο, ένα βασικό όργανο για την ενορχήστρωση, να θέλει να ακούει μόνο το κλαρινέτο. Είναι αδύνατον αυτό. Πρέπει να παίξει κλαρινέτο ακούγοντας όλους τους άλλους. Και όχι να ξεχωρίζει το κλαρινέτο του πιο πολύ στα αυτιά του από ό,τι στους άλλους. Γιατί διαφορετικά δεν θα παίζει μαλακά. Έτσι πρέπει να είναι η φωνή του ιερέα. Να την ακούει μέσα στο σύνολο. Και επειδή τη χάνει και την ακούει ο άνθρωπος σαν ντουντούκα, θέλει να βάλει ένα εφέ να μεγαλώσει στο χώρο. Δεν είναι αυτό βέβαια η λύση. Ούτε τα μηχανήματα που πρότεινε είναι η λύση. Είναι απλή η λύση. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά θέλω να πω, αυτή είναι η ανάγκη του ιερέα. Θέλει να ακούσει τη φωνή του. Τέλος. Γι' αυτό και ο ήχος του πρέπει να είναι ξεχωριστός μες στον ναό. Ο ιερέας θα έχει το δικό του ήχο. Τέλος. Και όχι με έναν τρόπο σαν το τραγουδιστή στο πάλκο. Αλλά με έναν τρόπο που αυτό θα τον βοηθάει να στέλνει τις προσευχές μας στον ουρανό. Θα σας πω μια λεπτομέρεια την οποία έμαθα το 1988 από τον κύριο νομικό, αρχιτέκτονα και ναοδόμο, εξαιρετικό, 85 χρονών τότε. μου είπε το εξής: πάνω από την Αγία Τράπεζα όλοι οι ναοί έχουν τέτοια κατασκευή ώστε οι προσευχές των πιστών να φτάνουν εκεί πάνω από το Άγιο Δισκοπότηρο. Αν εκεί λοιπόν τοποθετήσω εγώ 2, 3, 4 μικρόφωνα που έχω δει, αντιλαμβάνεστε τι γίνεται εκεί. Όλος ο ναός στέλνει ό,τι έχει βγει από τα άσχετα ηχεία πάνω από την Αγία Τράπεζα, το παίρνουν τα μικρόφωνα και το ξαναεπαναλαμβάνουν με πολλούς τρόπους και αρχίζει τότε το χαοτικό που ανέφερε πριν ο ιερεύς. Είναι ευαίσθητη περιοχή πάνω από την Αγία Τράπεζα. Ένα δεύτερο, ο ιερεύς δεν θέλει να έχει αντικείμενα μπροστά του. Δεν μπορεί να έχει μικρόφωνα εδώ πέρα, λες και δίνει συναυλία. Θέλει το χώρο καθαρό, να έχει το δισκοπότηρό του. Σήμερα η τεχνολογία, έχετε δει τον Παβαρότη πουθενά να έχει ποτέ μικρόφωνα, κάτι εξαφανισμένα μικρά είναι εδώ μπροστά. Γιατί να μην το χρησιμοποιήσουμε σήμερα εμείς. Στην ανάγκη και ασύρματο αν ο ναός είναι μικρός. Θα εξαφανιστεί μέσα από τα ρούχα του και τελείωσε η υπόθεση. Και το κόστος δεν είναι λιγότερο από 200 ευρώ. Αυτό είναι προϊόν της μελέτης. Ο ιερεύς το χρειάζεται αυτό. Επειδή λοιπόν δεν το πετυχαίνει αυτό, ανοίγει τις εντάσεις. Αλλά έλα που ο ήχος φτάνει στον πιστό και μπαίνει μέσα ο πιστός και ταλαιπωριέται. Αν στις σχολές ιερέων βάζαμε τους ιερείς να πάνε κάτω να καθίσουν και να παρακολουθήσουν μια θεία λειτουργία έτσι όπως γίνεται συνήθως στους ναούς μας, σας πληροφορώ ότι θα ήταν το μεγαλύτερο μάθημα της ζωής τους αυτό. Αλλά να καθίσουν μια μισή ώρα εκεί, όρθρο και θεία λειτουργία, να ακούσουν τα πάντα. Δεν θα ξαναπειράζανε ποτέ την ηχητική εγκατάσταση. Θα μας λέγανε κάνει ό,τι θέλεις, σε εμπιστεύομαι. Αυτό που άκουσα με κούρασε, με πόνεσε, δεν μ' άφησε να προσευχηθώ. Απ' την άλλη πλευρά, ο ψάλτης, τον οποίο θεωρούμε απαραίτητο στοιχείο στη σύγχρονη λατρεία, θα πρέπει και αυτός να εκπαιδευτεί και να δώσει και αυτός μαθήματα υπακοής σε αυτό που πρέπει να ακούει. Αυτό που λέμε στη γλώσσα της ηχοληψίας monitoring. Πώς πρέπει να ακούσω τη φωνή μου για να καταλάβω πώς την ακούει και ο κόσμος, να τη διορθώσω. Και αυτός ως ένα μέρος του συνόλου, μέσα στον πίνακα του ήχου, να έχει και αυτός το μερίδιό του. Να μπορεί και αυτός με το σώμα του μπρος πίσω να αυξομοιώσει την ένταση. Γιατί έτσι λέει η ψυχή του. Οι περισσότεροι ψάλτες στην Ελλάδα μιλάνε με την ψυχή τους. Αυτό τους κρατά. Διαφορετικά θα είχαν φύγει από ό,τι ξέρω. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες να ψάλει σήμερα. Και εκτός από αυτό, αν ο άνθρωπος φέρει και 2-3 ψάλτες κοντά του και 2-3 ανθρώπους κοντά του και μια χοροδία κοντά του, να ακουστούν όλοι. Όχι ο ένας από δεξιά και μόνο γιατί το μικρόφωνο είναι ακατάλληλο. Να ακουστούν όλοι. Όπως και αυτός θα θέλει να ακουστεί αν πάει σε μια άλλη εκκλησία. Αυτό που φτάνει στα αυτιά του στις πρόβες να το αποδώσει στους πιστούς. Και οι πιστοί εν τέλει να μπουν μέσα. Σε αυτόν τον κατακαιρματισμένη καθημερινότητα που ζούνε, σε αυτά τα θρύψαλα που κάθε μέρα παίρνουν ως πληροφορίες, να μπει μέσα, να ηρεμήσει, να γυρίσει προς τον εαυτό του, να αρχίσει να μιλάει με τον εαυτό του, για να μπορεί να ανοίξει διάλογο και με το Θεό. Στις εντάσεις, θα σας πω δύο νούμερα και θα είναι χαρακτηριστικά. Οι εντάσεις που πρέπει να ακούσει δεν πρέπει να ξεπεράσουν τα 85 decibel. Είναι μια μονάδα μέτρησης εντάσεως του ήχου. Δεν υπάρχει ναός σήμερα στην Ελλάδα που να μην ακούγεται, που να ακούγεται κάτω από 100. 100, 110 απογείωση τζάμπο. Είναι ήχος δίσκο. Και σας εξήγησα γιατί ακούγεται αυτός ο ήχος. Γιατί ο παπάς δεν ακούει τη φωνή του που δικαιολογημένα θέλει να ακούσει τη φωνή του. Γι' αυτό προτείνουμε εκπαίδευση του ιερέα, εκπαίδευση του ψάλτη, εκπαίδευση του δεσπότη, εκπαίδευση του διάκονου και εκπαίδευση ενός ανθρώπου μέσα από το Συμβούλιο της Εκκλησίας, μέσα από την Επιτροπή, να μπορεί να ξέρει που είναι το κλειδί της εγκατάστασης, αν χρειαστεί κάτι. Τελειώνοντας, επειδή και η δουλειά μου εμένα είναι να μιλήσω τεχνικά, σας λέω τούτο, απλά. Ο ήχος συλλαμβάνεται από το μικρόφωνο εδώ, περνάει μέσα από τα καλώδια, θα περάσει μέσα από ένα σύστημα που λέγεται DSP, Digital Signal Processing, μετατρέπεται σε 0 και 1 πληροφορία όπως ο υπολογιστής, τραβάει αυτό εκατομμύρια δειγματοληψίες της φωνής και από εκεί που ήταν αναλογικός ο ήχος και έκανε κάπως έτσι, τώρα τον παίρνει πολλές φορές, σαν φωτογραφίες, σαν κινούμενη ταινία, επεξεργάζεσαι το κάθε κλιπ αυτής της δειγματοληψίας, τον φέρνεις εκεί που θέλεις, άσε που σου προτείνει και το μηχάνημα τι να κάνεις, και αφού τον φέρεις και τον προσαρμόσεις, τον αποδίδεις σε μικρά ενεργά ηχεία, δηλαδή ηχεία που έχουν από πίσω τους τον ενισχυτή τους, το equalizer τους, σωστά τοποθετημένα μέσα στο ναό από τη μελέτη που έχουμε κάνει, και τελείωσες. Έχεις την αίσθηση ότι η ιερέας είναι δίπλα σου. Έχουμε κατασκευάσει με πολύ κόπο, μέχρι να σπάσει αυτός ο βράχος της συνήθειας, 24 ναούς. Και ξεκινήσαμε από ναούς που είναι στα σύνορα της Ελλάδας, στα Σκόπια, στην Μητρόπολη Έδεσσας. Είναι πολύ πρωτοποριακός εκεί ο ιεράρχης. Και φτιάξαμε πάνω στα σύνορα, μετά είναι Σκόπια, ναούς περίπου όσο είναι αυτή η αίθουσα. Σας πληροφορώ ότι οι γιαγιάδες, αυτό είναι ένα ωραίο παράδειγμα, μια γιαγιά μπήκε μέσα στο ναό την επόμενη που κάναμε την εγκατάσταση και έβγαλε το πορτοφολάκι της να δει αν έχει ψηλά για να ρίξει μετά στο άξιο Νεστίνος Αληθός, στο δίσκο, πρωί πρωί στον όρθρο. Και με το που ακούει τον ιερέα, της έπεσαν κάτω τα νομίσματα, γιατί νόμισε ότι ο ιερέας ήταν από πάνω της και δεν τρόμαξε από την ένταση. Νόμιζε ότι η ιερέα ήταν από πάνω της και σήκωσε το κεφάλι. Είναι μια πολύ κλασική περίπτωση αυτή των ανθρώπων πώς αντιδρούν στον ναό. Ένα άλλο θα σας πω. Στον Άγιο Γεώργιο Κοινοσάργους στην Αθήνα, που έχει μια εξαιρετική ακουστική, εκεί χρειαστήκαμε, επειδή δεν υπήρχαν χρήματα, να φτιάξουμε την εγκατάσταση τη μισή, δηλαδή να δώσουμε ήχο στο ιερό ξεχωριστό και στους ψάλτες. Καταφέραμε με τα DSP συστήματα να δώσουμε τον ήχο σωστό, έστω και με τα λάθος ηχεία που υπήρχαν μέσα. Όταν μπήκαν μέσα τρία σχολεία για εκκλησιασμό την τελευταία εβδομάδα πριν το Πάσχα, μπήκαν τα παιδιά φωναχτά, και το λέω και ως δάσκαλος αυτό, μπήκαν τα παιδιά φωναχτά. Σας πληροφορώ ότι του ιερέα που για πρώτη φορά το είδε το σύστημα με κόσμο, δεν ακουγόταν μέσα τίποτα. Γιατί? Ήταν όλα ήρεμα. Ήταν όλα όμορφα. Ήταν όλα απλά. Ήταν και σύντομος ο ιερέας. Έπιασε τον παλμό των παιδιών. Γρήγορος ο ψάλτης, χωρίς πολλά-πολλά, μέσα σε 40 λεπτά δεν ακούστηκε τίποτα. Και υπάρχουν ναοί που έχουμε πάλι φτιάξει ή έχουμε ηχομεγενθύνει, όπως λέμε, που απ' έξω έχουν τις ντουντούκες και ακούγονται αυτά και πέφτουν μέσα και νομίζουν ότι σταμάτησαν τα πάντα. Έξω ακούγονται 100 δεσιμπέλ και μπαίνουν μέσα και νομίζουν ότι σταμάτησαν τα πάντα. Παθαίνουν αυτό που παθαίνει στο αεροπλάνο, που ξαφνικά κάνει μια βήθηση το αεροπλάνο και λες πετάει ψυχή μου. Και πέφτουν μέσα και σου λέει δεν ακούω τίποτα. Όμως σε 15-20 δευτερόλεπτα αντιλαμβάνονται ότι δεν χάνουν ούτε λέξη. Αντιλαμβάνονται την ποιότητα. Αντιλαμβάνονται τον ιερέα, τα συναισθήματά του που βγαίνουν όλα. Ας πούμε, γιατί λέω τώρα για συναισθήματα, αυτές οι συχνότητες που φτάνουν στα ηχεία, αν λέγαμε ότι το φάσμα των συχνοτήτων που βγάζω εγώ αυτή τη στιγμή, όπως είπε και ο καθηγητής πριν τόσο, τώρα εσείς ακούτε αυτό. Τις μεσαίες, όπως λέμε. Και αυτό γιατί άμα τα ανοίξουμε όλα θα αρχίσει να σφυρίζει εδώ. Θα περνάνε δηλαδή μέσα ήχοι διάφοροι, θα περνάνε από το μικρόφωνο και θα γίνεται το feedback. Με τα DSP συστήματα μπορείς να πεις η 328 συχνότητα στο συγκεκριμένο ναό μου δημιουργεί πρόβλημα. Την κατεβάζω. Πάρ' την κάτω. Όχι πάρε κάτω τις συχνότητες από την 100 μέχρι την 400. Και έτσι έχεις τη δυνατότητα να κάνεις ακριβώς τη μικρομέτρησή σου. Αυτά τα είπα γιατί ευχαριστώ πάρα πολύ το Σεβασμιότατο που μας έδωσε την ευκαιρία να εκφράσουμε τις απόψεις μας και τους διοργανωτές που μας άκουσαν την ιδέα μας, άκουσαν τη δουλειά μας και θέλησαν να σας την αναφέρουμε. Αλλά κυρίως τα λέμε γιατί θα πρέπει να γίνει μια, όπως πάντοτε, μια επανάσταση. Ευχάριστη επανάσταση. Και τα νέα είναι πολύ καλά. Έχουμε επιστήμονες, έχουμε τεχνογνωσία, έχουμε εργαλεία που μπορούμε να δώσουμε τον ήχο της προσευχής. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σέρελης.